La dudekoka leciono. Hazarda renkonto.
Nun kiam niam estas en la klubo de literaturistoj, mia koro komencis bati maltrankvile. Mi tre deziras konatiĝi kun Tadeo Kozera, sed mi ne volas, ke li orientiĝu, ke mi venis speciale por li.
Estu trankvila, Banjo. Mi bone reĝisoros ĉi tiun hazardan renkonton. Ho, li jam estas. Li giuste interparolas cun tiu grisa hara signoro.
Mi sentas tim febron.
Li iras directe al ni. Ni venu pli proxime, tio ci aspectas kiel hazarda renconto. Oho, li rimarcis min, cae iras recte al ni.
E kie? Kiu?
Tu vi ne vidas?
Sed...
Kial vi tiel rigardacas? Bonan vesperon, signoro Tadeo. Permesu presenti mian amikinon.
Bonan vesperon. Mi dankas, signorino Danuta, sed tio ci ne estas necesa. Mi jam havis la plezuron konatigi kun signorino Barbara.
Kion tio ci signifas? Tio ci verŝajne estas ia fiŝerco, mi ne komprenas.
Kion vi diras, Danjo, estas mi kiu nenion komprenas.
Do vi konas unu la alian?
Mi konatigis kun signorino Barbara en la kurso de Esperanto. Cion ni cune frequentis, cae cio finigis pasint monate. Nun iom mirigis min la reago de signorino Barbara, ciam si ecvidis min.
Ah, nun mi comprenas. Ce la esperantistoi, oni conas vin lau via propra nomo, ciu ne?
Yes, compreneble.
Nu, yes. Cae mi, ciam mi parolis privi al Barbara, mi usis vian pseudonimon. Tio ci estas amusa.
Se vi conus ci tiun aferon pli proxime, vi ne dirus, che gi estas tiel amusa. Nu jes, tamen nun gi eble jam estas amusa, ec por mi.
Pardonu, signoro Marco, signoro Tadeo, ah, estas egale. Pardonu, sed mi ne povas deteni min de la rido. Cun grandega fervoro si legis via in libroin, cae si tutte ne stis, che si conas ilian autoron.
Mi petas, cessu.
La celon vi atingis.
Sed kiel okazis, ke ŝi ne eksciis ĉi tion pli frue, ekzemple de vi mem? Vi devis esti tre kaŝa, tre mistera.
Estas al mi agrable ekscii, ke vi legis miajn fiverkojn.
Ja ŝi eĉ skribis al vi leteron post la tralego de Katido en domaĉo. Mi mem enmanigis ĉi tiun leteron al vi, ĉu vi rememoras? Kaj vi verŝajne eĉ ne malfermis la koverton.
Mi ricevis lastatempe tiom da leteroi, se mi povus supposi.
Belega afero. Vi havas bonegan temon por teatrajo au filma scenaro.
Mi devas confessi al vi, signorino Barbara, che tamen la celon vi atingis. Eva Kovac cae mi farigis bonege amicoi. Malgrau tio, che mi conas shin apenau de quelcae horoi, mi povas diri, che si estas junulino de bona coro, tre simpatia. Cae ciam si invitis min visiti Hungarion, mi tui decidis capti la ocasum. Char de du monatoi mi havas pasporton por Hungario, hodiau post tagmeze mi acetis fervojan bileton, cae morgau frumatene mi forveturos cune cun si al Budapesto.
Mi gratulas al vi, signoro, vian rapidecon decidi.
Mi ne stias, ciu tio ci estas avantaggio, au malavantaggio.
Certe, quelc foie tio ci estas avantaggio.
Mi petas pardonon se mi iam tro altrudis min al vi, signorino Barbara. Dume mi devas adiavi vin, signorinoi, char antau la forveturo mi nepre devas fin arrangi quelcain aferoin cae fin prepari min alla voyaggio. Citien mi venis nur por quelcai minutoi.
Gis revino, signoro. Bonan voyaggion.
Duncan, gis revido, signorino Barbara.
Gis revido, signoro, signoro Tadeo, agrablan voyagion. No, mia cara, mi ricevis citie belan instruon, sed credu al mi, mi tre admiras lian verkistan talenton, tamen kiel viro li absolute ne placas al mi, pri gustoi oni ne discutas. Aha, mi credas che vi tenos la secreton, cae ne disbabilos tion pri cio vi audis.
Vi povas calculi, mi. sed mi ne garantias, ĉu li ne priskribos tion en sia nova libro.